Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Prezident Andijon viloyatining Suqong'ich hokimi Shuhrat Abdurahmonovga tanbeh berdi. Samarqandda uyidan chiqib bedarak ketgan 15 yashar qiz bola qidirilmoqda.
Meni qizim yo'qolgan 14 kun bo'ldi. 19-iyun kuni ertalab soat 6:00 uydan chiqyapti.
Xususiy shaxslarga GES qurishga ruxsat berildi. Namanganlik pensioner ham mini GES qurmoqchi.
Agar mashina qursam, mashina qurib-qursam. Bu 17 marta o'shidan ko'proq chiqadi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimini tanqid qilgan. 26-iyun kuni Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz vazircha deb so'kkan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tkazilgan selektor majlisida viloyat hokimi bilan bog'liq internetda tarqalgan xabarlarni kuzatganini aytgan. Kunuz nashri prezidentning Andijon viloyat hokimiga qarata seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi. Og'ir bosiq bo'l, sadoqat boshqa, amal boshqa degan so'zlardan iqtibos keltirgan. O'z navbatida hokim yo'l qo'ygan xatolarini tushunib yetganini aytib, bu holat uchun uzr so'ragan va bunday holat boshqa takrorlanmasligini va'da qilgan. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qayirma qishlog'ida yashovchi 15 yoshli Gulxayo Mardonova ismli qiz qidirilmoqda. Otasi Alisher Mardonovning 6-iyul kuni ozodlikka aytishicha, Gulxayo 19-iyun kuni uydan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan.
Bo'yi 1.67 bo'lsa kerak taxminan. Ozmoz xato qilmasam 1.67lar bordi. Setkasida boshqa liboslar ham olib chiqib o'zgartirgan bo'lishi mumkin. O'sha kuni yashil koftada ustida kostyumcha bo'lgan qora. Sochi uzun malla rang.
Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi qiz qidirilayotganini tasdiqladi. Qizni ko'rganini bilganlar 998-66-233-11-11 raqamiga qo'ng'iroq qiling deyiladi xabarda. Qizning otasi Alisher Mardonov qizining yo'qolish tafsilotlarini ozodlikka so'zlab berdi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi Samarqand viloyatida 9 yoshli bolaning quturish kasalligi belgilari bilan nobud bo'lishi ortidan viloyatdagi epidemik vaziyatni nazoratga olganini ma'lum qildi. 4-iyul kuni Ozodlik Samarqand viloyati Samarqand tumani Ravnok qishlog'ida 9 yoshli bola quturish kasalligi belgilari bilan vafot etgani haqida xabar bergan edi. 9 yoshli bola it tirnaganidan 22 kun o'tib 3-iyul kuni hayotdan ko'z yumgan. O'zbekiston Davlat xavfsizligi xizmati DXX O'zbekistondan o'zbek vatandoshlari bo'lgan 4 nafar bolani vataniga qaytargan. O'zbekistonning rasmiy O'zA agentligi xabariga ko'ra, bolalarning otasi terrorchi guruh saflarida jang qilib, onasi esa kasallikdan o'lgan. Yetim qolgan bolalar DXX ko'magida Afg'onistondan O'zbekistonga olib kelingan. O'zA xabarida aytilishicha, andijonlik 38 yoshli Farhod Hamroqulov Rossiyaga ishlagani ketgan. 2012-yilda esa u rafiqasi va farzandlarini O'zbekistondan oldirib, Ozarbayjon va Iron orqali Pokistonga o'tgan. U yerda Hamroqulov o'zlarini Turkiston Islomiy harakati deb atovchi terrorchi tashkilotga qo'shilgan va ko'p o'tmay janggohlarda halok bo'lgan. 3 farzandi bilan beva qolgan rafiqasi 2013-yilda terrorchi guruhning boshqa bir a'zosiga turmushga chiqadi va 1 yil o'tib halok bo'ladi. Hamroqulovaning 16, 13, 10 va 6 yoshli 4 farzandi DXX ko'magi bilan Afg'onistondan olib kelinib, ularning Andijondagi qarindoshlariga topshirilgan. Afg'onistonning G'azni shahrida shiyalar masjidida ro'y bergan bomba hujumida kamida 2 odam o'ldi, 20dan ortiq odam yaralandi. Mahalliy rasmiylarning aytishicha 5-iyul oqshomidagi hujum payti Muhammadiya masjidida jami 70 ga yaqin odam bo'lgan. Masjidga odamlar kelishdan oldin o'rnatilgan bomba portlagani aytilmoqda. Shifoxona xodimlaridan biri ba'zi insonlarning jarohatlari o'ta jiddiy ekanini bildirdi. So'nggi kunlarda G'azni hukumat kuchlari va Taliban jangarilari o'rtasidagi to'qnashuvlarga sahna bo'lgan. Ammo Taliban hujumga aloqasi yo'qligini aytib, uni qoralab chiqdi. Afg'oniston hukumati hujumda Islom davlati ekstremist guruhini ayblamoqda. AQShning Kaliforniya shtatida 6-iyulga o'tar kechasi 7.1 ball kuch bilan yer silkinishi ro'y berdi. Bu haqda AQSh geologiya markazi xabar qildi. Zilzila IP markazi Los-Anjeles shahridan 200 km sharqda Nevada shtatiga yaqin cho'l hududida bo'lgan. Ayrim do'konlarda zilzila tufayli shishalar sinib, mahsulotlar sochilib ketgan. Zilzila oqibatida bir odam yengil jarohat olgani ma'lum bo'ldi. Bu Kaliforniyada joriy haftada ro'y bergan 2-chi kuchli zilziladir. 1999-yildan buyongi esa eng kuchli zilzila ekani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimini tanqid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26-iyul kuni Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos, hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz, vazircha deb so'kkan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tkazilgan selektor majlisida viloyat hokimi bilan bog'liq internetda tarqalgan xabarlarni kuzatganini aytgan. Kunuz nashri prezidentning Andijon viloyati hokimiga qarata "Seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi. Og'ir bosiq bo'l. Sadoqat boshqa, amal boshqa" degan so'zlardan iqtibos keltirgan. O'z navbatida hokim yo'l qo'ygan xatolarini tushunib yetganini aytib, bu holat uchun uzr so'ragan va bunday holat boshqa takrorlanmasligini va'da qilgan. May oyida esa prezidentning Andijon viloyatiga tashrifi vaqtida hokim Shuhrat Abdurahmonov ko'z bo'yamachilik qilgani haqida xabarlar shov-shuv bo'lgandi. Ozodlik 6 nafar ayolga prezident sovg'asi sifatida kottejlar berilishi va'da qilingani, lekin prezident Toshkentga qaytgach ulardan uylar qaytarib olingani haqida xabar berilgandi. Ozodlik ilgari ham andijonlik hokimlarning qo'l ostidagi xodimlarni inson shanini tahqirlaydigan so'zlar bilan haqorat qilgani haqida bir necha bor xabar bergan edi. Ozodlikning kuzatishicha Andijon viloyati tuman hokimlarining haqoratli so'zlar lug'atida iflos, shakal, haromi, tvar, eshak, maraz, hayvon kabi so'zlar ko'p uchragan. Ozodlikka yuborilgan audio eshitilib, viloyat hokimining so'z boyligi ham tuman hokimiyatidagilardan kam emasligi ma'lum bo'ldi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 2017-yil kuzda paxta terimiga kam odam chiqargan tashkilot rahbarlarini shakal, tvar, hayvon, eshak kabi so'zlar bilan haqoratlagan va bu haqoratlar uchun ma'muriy javobgarlikka tortilib, unga 5 million so'm jarimasi olingan edi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018-yil 17-aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan bergan, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirgan edi. Ammo bu ogohlantirishdan keyin ham Dilmurod Rahmatullayev 15 may kuni obodonlashtirish ishlariga yetarli e'tibor bermagan mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini iflos, xudo urgan, maraz, pes, mahol kabi haqoratli so'zlar bilan tahqirlagan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qayirma qishlog'ida yashovchi 15 yoshli Gulxayo Mardonova ismli qiz qidirilmoqda. Otasi Alisher Mardonovning 6-iyul kuni ozodlikka aytishicha, Gulxayo 19-iyun kuni uydan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan. Mardonov qizining yo'qolish tafsilotlarini ozodlikka so'zlab berdi.
Meni qizim yo'qolgan 14 kun bo'ldi.
Alisher aka, mana yo'qolish qanaqa bo'ldi? Aytib bering, o'sha kuni nima bo'ldi?
O'sha kuni 19-iyun kuni ertalab soat 6:00 uydan chiqyapti. 6:00 ertaroq bo'lgan ham bo'lishi mumkin. 5:45 chiqqan uydan. Keyin shaharga kelgan, Samarqand shahriga Davletskiyga kelib tushgan. Kameralarda bor o'sha yozuv. Undan keyin o'sha kameralarda aniqlari o'sha yerga kelib tushganini, nimalari, video yozuvlari bor. Undan keyin u yana boshqa mashinaga o'tirib, Lacetti rusumli mashinaga o'sha Davletskiy joyida o'sha Samarqandning Davletskiy degan joyda Lacetti rusumliga o'tiryapti taksiga. Keyin u harakatlangan, uni nomerini, qaysi tomonga harakatlanganini aniqlab bera olmadi, yaxshi ishlamadi militsiyalar ochig'ida.
Qizingiz Samarqandga nimaga ketgandi?
Samarqandga kelishida maqsadini aniq bilmayman, uning niyatlarini kundaligidan boshqasidan aniqlayapmiz. Bu dizaynerlik, huquqshunoslikka kiraman degan niyatlarini yozgan ekan, shunday ham deb aytib yuraydi bizaga. Keyin hujjatlarini olgan, ya'ni metrikasini 9-da bitiryapti, 2004-yil 4-avgustda tug'ilgan qizim.
Kollejga hujjat topshirishga ketgani?
Kollej emas, hozir litseygada, hozirda litseylar o'qishga. Litseyga o'qishga topshirishga maqsadi bo'lgan, lekin uni keyin Toshkentga qarab o'tganmi yo Samarqandni o'zida yo'qolyaptimi bilmay qoldi. O'sha taksini aniqlab so'roq qilishga sanja ortidan qaradida o'sha yerdagi nimalar organdagilarga men aytdim, qattiqroq kirishingizlar, bu nomerini aniqlayik shu taksini. Mingani ko'rib turibmiz, lekin nomerini aniqlashga keyin o'sha 7 taksi bor edi Lacetti rusumli, o'sha daqiqada ketganlar. Shularni aniqlayapmiz, lekin so'roq qilishga kelganda yaxshi so'roq qilmadi, ularni chaqirmadi ham. e'tibor ham qildi, shu bo'yida tashlab qo'ydi buvini organlar o'sha Samarqandda. Undan keyin prokuraturaga ham nima men haligi ariza bilan chiqdim prokuraturaga, unga ham bir necha kundir. Keyin prokuraturada buyruq hamma respublikaga tarqatdik deyapti xabarnoma, lekin hali ham bo'lsa o'sha undan keyin ham bir harakatga tushib shubha ostidagi ayollar bo'lardimi Turkiyaga yo boshqa davlatlarga odamni olib chiqib ketadi va qo'shimcha nima soxta pasport to'g'irlab. Shularni uchastkovoylar biladi har bir hududda. Shularga qarshi har bir o'sha shubhadagi ayolmi erkakmi shularni uyiga kirib chiqmadi. Men aytuvdim shu narsalarga kirsalaringiz qanday bo'ladi. Kirmasa u uyida saqlanib turgan bo'lishi mumkin-ku. Chiqarmaydi. Ana shuni qilganda ham topish mumkin edi, shunday qilmadi. U ular aytayapti, chiqib qolsa qo'ng'iroq qilamiz sizga deyapti. U chiqib qolsa uyimga ham kelishi mumkin-ku.
Qizingizni asosiy belgilari qanaqa? Bo'yi, rangi.
Bo'yi 1.67 bo'lsa kerak taxminan. Ozmoz xato qilmasam 1.67lar bordi.
Ko'zlari, yuz suzilishi.
Ko'zlari jigarrang, yuz suzilishi trapetsiya simon.
O'sha kuni qanaqa kiyimda edi? Libosda edi. Qanaqa libosda edi o'sha kuni?
Endi liboslari setkasida boshqa liboslar ham olib chiqib o'zgartirgan bo'lishi mumkin. O'sha kuni yashil koftada ustida kostyumcha bo'lgan qora. Sochi uzun, malla rang.
Sizingiz endi o'sha kuni birinchi marta mustaqil boshqa shaharga yo'l olganmi? Birinchi marta yo oldin ham?
Ha, birinchi marta endi avval faqat men bilan shu onasi birgalikda oilaviy chiqqanmiz. Qachon bo'lsa? Hech mustaqil chiqmaganmi?
Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi qiz qidirilayotganini tasdiqladi. Qizni ko'rganini bilganlar 998-66-233-11-11 raqamiga qo'ng'iroq qiling deyiladi xabarda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xususiy shaxslarga GES qurishga ruxsat berildi. Namanganlik pensioner ham mini GES qurmoqchi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zgidroprojekt AJ vakilining ozodlikka 5 iyul kuni aytishicha, xususiy shaxslarga gidrostansiya qurishga izin berilgan. Bu esa o'z navbatida mulozim ta'biricha xayolparast tadbirkorlar ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Namangan viloyati 3 tuman Xizrobod shaharchasida yashovchi 73 yashar irrigator Ibrohimjon To'xtaboyev Norin daryosiga mini GES qurish rejasining qabul qilinmayotgani haqida 1 iyul kuni prezident qabulxonasiga arz qildi. Bundan oldin u Namangan viloyat hokimiyati va respublika gidroprojekt tashkilotiga o'z loyihasini taqdim qilgan edi. Respublika gidroprojekt tashkilotining ozodlik suhbatlashgan mutaxassisi bu loyihani navbatdagi xayolparastlik mahsuli deb atadi. Namanganlik Ibrohimjon To'xtaboyev ozodlik bilan suhbatda bu g'oya xayolparastlik emas, balki real hisob-kitoblar ustiga qurilganini aytadi.
Endi bu 600 megavat, 198 megavat degan narsa 1980 kilovolt tok bo'ladi. Hozir Toshkentdan Vodiyga borayotgan tok 220 ming kutonchi tok boryapti. Agar men shuni qursam, men shuni qurib bo'lsam, bu 17 marta o'shidan tok ko'proq chiqadi. Qaytarib baqirib yotsam mumkin bu narsani. Chunki eng oldin energiya gidro elektr stansiya suvdan chiqadigan narsa, suv tekin degan narsa. Issiqlik energiyalari 28 barobar qimmat bo'ladi suvga nisbatan.
O'zim shu sohada ishlaganman. Otam ham gidromontajchi bo'lgan. Bu arzon va deyarli suv tekin energiya chiqaradigan tizim, deydi suhbatdosh. Respublika gidroprojekt idorasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi GES qurmoqchi bo'lgan otaxonni xayolparast deb atadi. Ibrohimjon ota aynan shu soha mutaxassisi emas, u gidromontajchi bo'lgan. Mini GES boshqa soha, havaskorlik va xayolparastlik mahsuli. U kishi taqdim etgan g'oya, degan mutaxassis To'xtaboyev proyektining xom joylarini sanab berdi. Birinchidan, Norin daryosi transchegaraviy daryo hisoblanadi. Uning bizdan boshqa yana 2 egasi bor. Norin daryosida biror gidrouskuna o'rnatish uchun Qirg'iziston va Tojikiston davlatidan rasmiy izin olinishi kerak. To'xtaboyev bu muammoni eshitgisi ham kelmaydi. Ikkinchidan, Norin daryosi sohilning betonlashtirilmoqchi bo'lgan qismining mulkiy maqomi aniq emas, ya'ni yer To'xtaboyevga oid emas. Uchinchidan, mini GES uchun zaruriy parametrlar va hisob-kitoblar aniq emas. Bugun 5 iyul kuni To'xtaboyevga shu sabablarni xat qilib yozib yubordim. Otaxon xafa bo'lmasin-u, ammo bu bo'ladigan ish emas, deydi mutaxassis. Respublika gidroprojekt mulozimi xususiy shaxslarning gidro qurilma qurishiga shu yil aprel oyidan boshlab izin berilganini bildirdi. Xususiy tadbirkor endi elektr ishlab chiqaradigan gidro qurilma o'rnatishi mumkin. Ilgari taqiq bor edi. Bitta cho'pon suvga charxpalak o'rnatib, mashinaning dinamosini osib, ikkita lampochka yoqadigan elektr olsa, borib jarima qilardik, uskunasini buzib tashlar edik. Endi mana Aprel oyidan boshlab vaziyat o'zgardi, deydi suhbatdosh. Shu ma'noda o'sha xayolparast deb ataganim To'xtaboyevda ham mini-GES qurish huquqi bor. Ammo bu huquqni olish uchun malakali hujjatlar to'plami zarur, deydi mulozim. Ozodlik bilan suhbatda Ibrohimjon To'xtaboyev 4 yildan beri mini-GES qurish g'oyasi bilan o'nlab idoralarga murojaat qilganini aytdi.
Germaniya shunga pul o'tkazaman, o'z texnologiyamni olib qurib beraman, dedi.
Xususiy shaxslar va tadbirkorlarning kichik GESlar qurishiga ruxsat etilganiga qaramay, gidroprojekt mulozimi har qanday GES xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgani bois, ularni qurish va ekspluatatsiya qilish davlat qo'lida bo'lgani ma'qul degan fikrini ilgari surdi. Norin daryosining Namangandan o'tadigan qismiga o'nlab mini GESlar qurish davlat rejasiga ham kirgan. Bundan tashqari, Milliy bank va Xitoyning Eximbank shirkati o'rtasida Andijonda GES qurish yuzasidan 10 million dollarlik shartnoma imzolangan. Bitta mini GES 500 xonadonni elektr bilan ta'minlay oladi. 70-80 yil kapital ta'mirsiz ishlaydigan arzon energiya manbasi bu, deydi suhbatdosh.
Dastur davomida Adliya vazirligi Gulnora Karimovaning qamoqxonadagi ahvoli haqida xabar berdi. Bosh vazir ruxsati bilan ekilgan sholi hokim suv bermagani uchun qurib qoldi. Surxondaryoda qarz undirgani borgan MIB xodimlari uy egalari tomonidan kaltaklandi. Yangi yo'llik fermerlar bug'doyning oxirgi boshog'igacha hokimlik o'rib olayotganini iddao qilmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gulnora Karimova qamoqxonada inson huquqlarini o'rganmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Gulnora Karimovaning Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi umumiy tartibdagi 21-chi ayollar qamoqxonasidagi sharoitining og'irligi haqidagi chiqishlar munosabati bilan Adliya vazirligi 3-4 iyul kunlari bu yerdagi vaziyatni o'rganib chiqdi. Vazirlik matbuot xizmati mazkur o'rganish xulosasi haqida Gazeta.uz nashriga ma'lumot berdi. Vazirlikning bildirishicha, joriy yilning 14-mart kuni mazkur koloniyaga olib kelingan Gulnora Karimova qamoqxonaning umumiy rejimdagi 7-chi atriyadining 2-chi sektorida saqlanmoqda. Vazirlikka ko'ra, uning saqlanish sharoitlari Jinoyat ijroiya kodeksining 117-chi moddasiga mos va Karimova ham ko'p kishilik xonada saqlanmoqda. Ushbu kodeksning 9-chi moddasiga muvofiq, vazirlik ta'kidicha Karimovaga koloniya kutubxonasidagi ilmiy, badiiy va boshqa axborot materiallaridan foydalanish haqqi berilgan. Adliya vazirligi bu xulosasini tasdiqlash maqsadida Gulnora Karimovaning qamoqxona kutubxonasida olgan kitoblari ro'yxatini taqdim etgan. 18-mart kuni Karimova tomonidan olingani aytilgan kitoblar ro'yxatida Nekrasov va Chernishevskiy kitoblari qatori Inson haqlari va Akmal Saidovning O'zbekiston Respublikasining konstitutsion huquqi deb nomlangan ilmiy qo'llanmalar ham bor. Adliya vazirligiga ko'ra, Karimovaning tashqaridan pul va boshqa narsalar olish haqqi ham ta'minlangan. Uning hisobiga qizi yuborgan pulga Karimova koloniya do'konida 4 marta xarid qilgan va hisobida yetarlicha puli bor, deyiladi vazirlik hisobotida. Karimovaning yaqinlari va advokati bilan uchrashishga ham Jinoyat ijroiya kodeksida ko'zda tutilgan tartibda ruxsat etilgan. Xususan 12-15 aprel kunlari oila a'zosi bilan uzoq muddatli ko'rishuvga, 2-17 aprel, shuningdek 17-iyun kuni Shvetsariyalik advokati bilan uchrashishiga ruxsat berilgan, deyiladi Adliya vazirligi hisobotida. Adliya vazirligi shuningdek Gulnora Karimovaga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani haqidagi da'volarni ham asossiz deb topgan. Sog'liqni saqlash vazirligi maxsus guruhi tomonidan 2017 yil dekabr oyida o'tkazilgan tibbiy ko'rik xulosasiga ko'ra, Karimovada bir qator surunkali kasalliklar borligi aniqlangan. 2019 yil martida 21-chi koloniyaga olib kelinganidan beri unga vazirlikning tajribali mutaxassislari, xususan kardiolog, ginekolog, stomatolog, vrach infeksionist endokrinolog, vrach gastroenterolog va psixiatr xizmati ko'rsatilgan. Adliya vazirligining bildirishicha, tibbiy tekshiruvlar natijasida mahbus Karimovaning jazoni ijro etish muassasasida saqlanishiga to'sqinlik qiluvchi kasalliklar aniqlanmagan. Vazirlik hisobotida Gulnora Karimovaga nisbatan qamoqda jismoniy, ruhiy va psixologik bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolar ham tasdiqlanmagani aytiladi. Yozilishicha, Gulnora Karimova mart oyidan beri qamoqxonadagi ishlarga biror marta ham jalb etilmagan. U bilan bir xonada saqlanayotgan ayollar uning istaklarini bajarmoqda. Karimova xonadoshlarining sobiq birinchi qiz sharoiti og'irligi haqidagi xabarlar hayratga solganini ta'kidlagan vazirlik, Karimova deraza oldidagi kravatda yotishni istashini aytganda, bu kravatdagi ayol unga o'z joyini bo'shatib berganini dalil sifatida keltirib o'tgan. Adliya vazirligi rasmiylari Karimovaning shaxsan o'zi bilan ham suhbat bo'lgani va u sharoiti haqida shikoyat qilmaganini ta'kidlaydi. Qamoqxonada o'z haqlarining buzilishi mavzusida gapirishni istamagan Karimova vazirlik hisobotida yozilishicha, o'ziga yaqin mahbuslarning boshqa sektorga o'tkazilgani va o'ziga ochilgan jinoyat ishi davomida uning nazarida yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklarga e'tiroz bildirgan. Karimovaning surunkali kasalliklari bois u koloniyaning tibbiy bo'limiga o'tkazilgan va vazirlik rasmiylari bilan uchrashuv ham Sanchasda bo'lib o'tgan. Adliya vazirligi o'rganishlari xulosasiga ko'ra, Karimova o'z sharoitini maxsus o'rgangan mulozimlarga tibbiy xizmat sifatidan shikoyat qilmagan. Uning badanida biror shikast alomatlari ko'rilmagan.
O'zbekiston fermerlik.
Bosh vazir ruxsati bilan Xorazmda ekilgan sholi hokim suv bermagani uchun qurib qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat Yangi bozor tumanidagi 300 ga yaqin fermerning 3000 gektarga ekilgan sholisi suvsizlikdan qurib qoldi. Bu haqda Odatlikka ma'lumot bergan Yangi bozorlik fermerning iddao qilishicha, tuman hokimligi sholiga suv beradigan nasoslarning elektrini o'chirgani ortidan sholi suvsiz qolgan. Xorazm hududiy elektr tarmoqlari idorasining odatlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, elektr quvvat ta'minoti fermerlarning qarzdorligi bois uzilgan. Viloyat hokimligining qishloq xo'jaligi bo'yicha mulozimi sholikor fermerlarning nasoslarni elektrdan uzish haqida viloyat hokimligi buyruq bermaganligini aytdi. Mulozimga ko'ra, sholikorlarni elektrdan nega uzilganini tuman hokimligi biladi. Yangi bozorlik 38 yashar sholikor fermer Mansurbekning Ozodlikka aytishicha, u bu yil 9 gektar yerga sholi ekkan va unib chiqqan sholi ko'chatlari yarim qaris bo'lganda qurib qolgan.
O'zi bu yil sholini kechikib ekdik. Men masalan 22 mayda ekib bo'ldim. Bu juda kech, chunki hokim sholi ekmaysan deb oyoq tirab turib oldi. Biz bosh vazirga shikoyat qilganimizdan keyin ekishga ruxsat berdi. Bundan quvonib ketib, tumanda 280 fermer sholi ekdi. Boshida suv ham bo'ldi, ammo hokimlikdan odam kelib, suv nasoslarini elektrdan uzdirib tashladi. Suvsizlikdan sholi qurib qoldi.
Mansurbek Ozodlikka o'z sholi poyasining 3-chi yil kungi holati aks etgan video va fotosuratlarni jo'natdi. Tasvirlarda qurib qaqshagan sholi poya va ishlamayotgan suv nasoslari aks etgan. Fermer viloyat hokimligining sholikorlarga o'gay ko'z bilan qarashidan norozi. Ayni masala yuzasidan Xorazm viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktamboy Qurbonovga telefon qildik. O'zini o'rinbosarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim, viloyat hokimining fermer nasosini o'chirishdan boshqa ishi yo'qmi? Nega sholikorning elektri o'chirib qo'yilganini Yangi bozor tuman hokimligidan so'rang, deb jahl qildi.
Tuman hokimiga chiqsangiz bo'ladi-ku shunda tumanda u tumandagi qaysi nasosni bizga viloyat hokimligi boshqa ishi yo'qmi u nasoslar bilan?
Tuman hokimligi mulozimlari esa voqeani izohlamadi. Fermerlarning nasosi nega o'chirildi? Fermerlar elektrdan qarzmi? Xorazm hududiy elektr tarmoqlari idorasining o'zining suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, suv nasoslari elektrdan fermerlarning qarzdorligi bois uzilgan. Nega paxtadalarga suv beradigan nasoslar emas, balki aynan sholiga suv beradigan nasoslar elektr o'chirildi degan savolga mulozim aniq-tiniq javob bera olmadi. Mulozimning aytishicha, paxta bo'yicha ko'rsatma bo'lmagan. Ozodlikning o'rganishicha, Xorazm viloyatining boshqa tumanlarida ham sholikorlarga davlat mulozimlari tarafidan bosim o'tkazilgan. Masalan, Shovot tumanidagi o'zini Marimboy deb tanishtirgan fermer hokim buyrug'i bilan tuman prokurorining sholi ekkan fermerlarni tekshir qilib chachatayotganidan Ozodlikka shikoyat qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida majburiy ijro byurosi xodimlari qarzdor oilani elektr tarmog'idan uzayotgan paytda xonadon egalari tomonidan kaltaklangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. MIB xodimlarining tepkilanishi aks etgan video 5-chi yil kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Viloyat majburiy ijrosi byurosi rasmiysi Ozodlikka voqeani 29 iyun kuni bo'lganini aytdi. Byuro vakilining aytishicha, Sherobod tumani prokuraturasi voqea yuzasidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 219 moddasi 2 qismi, ya'ni hokimiyat vakili yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish bo'yicha ish ochib, dastlabki tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Surxondaryoning Sherobod tumanida majburiy ijro byurosining 3 nafar xodimi elektrdan qarzdor xonadonga borib, iste'molchini tarmoqdan uzib qo'yayotganida uy egalari farzandlari ularni do'pposlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda 5-chi iyul kuni tarqalgan videoda uy egalari MIB xodimlarini yerga yotqizib, tepkilayotgani aks etgan. Surxondaryo viloyati majburiy byurosi xodimining ozodlikka erishishi kaltaklanish oqibatida MIBning Sherobotdagi 2 nafar xodimi o'rtacha og'irlikda jarohat olgan.
Bu Sherobod tuman prokuraturasi shug'ullanyapti hozir bu masala bo'yicha. Lekin haqiqatda shunaqa bo'lgan, tayoq yegan bolalar, qoralar urganda uni uyiga elektr bo'yicha anaqa borganda shu fuqarolar urgan uyda egalar. Sherobod tuman prokuraturasi hozir ish qo'zg'atgan tergovga qadar endi ular shug'ullanadi.
Oqibatda biron bir shikast yetdimi xodimlarga?
Yengil tan jarohat olgan.
Uy egalarining MIB xodimlariga nimaga qo'l ko'targani sababi ma'lum emas. Ozodlik MIB xodimlari kaltaklangan xonadon egalariga bog'lana olmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi matbuot xizmati kelishmovchilik va janjallar kelib chiqmasligi uchun aholiga qarzlarni vaqtida to'lab borishni tavsiya qiladi. Majburiy ijro byurosi o'tgan oy bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yilning o'zida MIB xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 200 dan ortiq holat qayd etilgan. Uy egalari qarz to'lashdan bosh tortib, MIB xodimlarini kaltaklagani yoki o'ziga o't qo'yishga uringani holatlari haqida Ozodlik avval xabar bergan. O'tgan yil noyabr oyida Samarqandda elektr haqini undirish uchun kelgan MIB xodimlariga bolta bilan hujum qilgan xonadon egasi qamoqqa olinib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'zbekistonlik kuzatuvchilar esa MIB eski zo'ravonchi uslubda ishlayotgani sabab uning faoliyati aholining noroziligiga sabab bo'layotganini aytishadi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, ular davlatga bug'doy topshirish kontraktatsiya shartnomasini bajargan bo'lsa-da, hokimlik rejadan ortgan bug'doyini ham o'rib olib ketmoqda. Fermerlarga ko'ra, militsiya xodimlari nazoratida o'rimga tushirilgan kombaynlar daladan so'nggi boshoqni o'rib olmaguncha chiqarilmayapti. Tuman hokimligi mulozimi shunday holatlar bo'lganini tasdiqlar ekan, gektar hosildorligi past bo'lgan fermerlarga nisbatan bu tadbir qo'llanilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangiyo'llik fermerlardan biri hokimlik tomonidan tazyiq bo'lishdan cho'chib ismi sir qolishini so'radi. Uning aytishicha, davlatga bug'doy topshirish kontraktatsiya shartnomasini qariyb 40% qilib bajargan bo'lsa-da, unga 1 kilo ham bug'doy qoldirilmagan. Bug'doy o'rimi boshlanishi bilan har bir kombaynga ikkitadan organ xodim biriktirib qo'yildi. Masalan, kombayn mening dalamga kirib kelgandan to chiqib ketguncha ana shu xodimlar nazorat qilib turdi. Kombayn to'kkan bug'doyni topshirib kelyapmiz. Reja 130%dan ham oshdi, lekin o'rim to'xtatilmadi. Eng so'nggi boshoqni ham o'rib olib ketishdi. Menga 1 kilo ham bug'doy qoldirilmadi. Hokimlikdan mas'ul qilib qo'yilgan odamga arz qilsak, hech gap emas. Davlat plandan ortiq bug'doyinga ortiqcha narx beradi deb ruxsat bermadi, deydi fermer. Uning aytishicha, bosh vazirning qaroriga ko'ra, gektar hisobiga ko'p yetishtirilgan bug'doyga davlat qo'shimcha haq beradi, lekin bu bozor narxidan past. Masalan, gektarga 41 50 sentlerdan topshirsangiz, sizga davlat kilosiga 1320 so'mdan beradi. Lekin g'alla ko'paygan, hozirgi paytdagi bozor narxi 1500 so'm. Hisob-kitob qilib ko'rsam, hozir kilosiga 200 so'mdan yutqazyapman ekan. Bu qariyb 10 million so'm degani. Agar shu bug'doy o'zimda qolganda edi, men uni ishchilarimga ish haqi sifatida bo'lib berishim yoki o'z ixtiyorimga ko'ra bozorda keyinroq qimmatroq narxga sotishim mumkin edi, lekin bizning gapimizni hokimlik umuman inobatga olmayapti, deydi fermer. Yangiyo'l tumani hokimligi qishloq xo'jaligi bo'limining mutaxassisi Elshod Mirahmedov fermerlarning bug'doyi majburan o'rib olinish holatlari bo'lganini tasdiqlar ekan, bu tadbir davlatdan imtiyozli kredit olib ishlagan va gektardan past ko'rsatkich olgan fermerlarga nisbatan qo'llanilayotganini aytdi.
Kontraktatsiya shartnomasini tuzganda, deylik, mana 10 tonna bug'doy topshirish bo'yicha kontraktatsiya shartnomasini 1200 so'mdan imzolagan. I shunga yarasha davlat tomonidan bunga 100% imtiyozli kredit ajratilgan. Endi shartnoma 1200 so'mdan imzolangan, lekin bu 10 tonna bug'doyni topshirsa, bu 41 sentlerdan past bo'lgandan keyin davlat topshirgan xarid narxi 980 so'mdan aylanyapti fermerga. Bu avtomatikki 10 tonna bug'doy 9 million 800 ming so'm pul bo'lyapti. Olgan kredit avaniyasini u qoplamayapti. Fermerlar bu narsani tushunmayaptida, ana olgan kreditini to'lash qismini inobatga olmayaptida, o'sha davlat tomonidan bu 100% o'rib yo'q. Mana fermerlarimizda, ko'p fermerlarimizda o'zida yeri qoldi, faqat o'sha kreditdan boyagi 10 tonna bu shartnoma tuzgan, lekin o'sha 10 tonna shartnomasini bajargan bo'lsa ham boyiga 12 ming so'm davlat xarid narxiga yetmagan qismidagi fermerlarni bug'doy o'rildi. Unaqa tutlashni maqsadli o'rilgani yo'q.
Deydi Elshod Mirahmedov.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Shu kecha kunlarda jang-jadallar avj olgan Afg'oniston shimol viloyatlarida o'zbek ayollari ham urush qurboniga aylanib bormoqdalar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda o'zbek ayollarining katta qismi jamoaning eng bechora va himoyasiz qatlamini tashkil etadilar. Endilikda ular ham urushlar qurboniga aylanib bormoqdalar. Keyingi oylar ichida mamlakatning ayrim shimoliy viloyatlarida qishloqlari urush maydoniga aylangan mahalliy o'zbeklararo talafotlar oshgan. Xotin-qizlar ham urush qurbonlarining bir qismini tashkil etadilar. 50 yoshlarida bo'lgan foryoblik o'zbek ayoli Oysanam yaqinda Jumabozor tumanida artilleriya o'qi portlagani oqibatida yarador bo'lgan. Oysanam uyidagi ikkitagina tovuqini sotib, otasi o'lib yetim qolgan bolalariga u bu narsalar sotib olish uchun bozorga borganida artilleriya o'qi tushib portlagani oqibatida tan jarohati olganini aytadi. Suhbatdosh Foryob viloyatida urush qurboniga aylangan yagona o'zbek ayoli emas albatta. Bundan taxminan bir hafta oldin Jumabozor tumanida armiya askarlari tunda Paxaltog'ay tumanini jangarilardan tozalash uchun mazkur qishloqqa bostirib kirganlarida bir o'zbek ayolini o'qqa tutib nobud qilgan edilar. Afg'onistonning shimol viloyatlarida janglarda qurbon bo'lgan o'zbek ayollarining haqiqiy soni borasida aniq ma'lumotlar qo'lda emas. Ammo keyingi chog'larda shimolda jang-jadallar avj olgani bois o'zbek ayollari talafoti oshganini inkor etib bo'lmaydi, deydi kuzatuvchi Pir Muhammad Turoniy.
Shu oxir paytlarga shimol viloyatlariga urushlar shadid bo'ldi. Shuna asaridan ayollar ham jonlarini quldan berdilar. Ayollarni oilasiga davlat tarafdan uncha ham yordam bo'lmay qolayotibdi. Buning uchun oilalar ko'p parishon azobga qolgandilar.
Turoniy, mamlakatda urush qurbonlariga aylangan o'zbek ayollari davlat hamda nohukumat muassasalari tomonidan durust bir shaklda himoya etilmayotgani ham mazkur ayollarni jiddiy muammolar bilan ro'para qilmoqda, deydi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Gibraltar bo'g'ozi yaqinida Eronning neft tashuvchi kemasi qo'lga olinganini olqishladi va buni zo'r xushxabar deb atadi. Rasmiy Tehron esa buni kemani noqonuniy hibsga olish deya qoraladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Zo'r xushxabar: Buyuk Britaniya Eron nefti ortilgan va Yevropa Ittifoqi sanksiyalarga qaramasdan Suriyaga yo'l olayotgan neft tashuvchi kemasini hibsga oldi. Amerika bilan ittifoqchilari Tehron va Damashq rejimlari bunday noqonuniy savdodan foyda olishiga yo'l qo'ymaslikni davom ettiradi, deb yozdi Twitter'da AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton 4 iyul kuni. Gibraltar hukumati 4 iyulda Britaniya Qirollik dengiz piyoda askarlari Grace bir neft tashuvchi kemasi bortiga chiqqanini ma'lum qildi. Kema Britaniya o'z hududida biladigan Gibraltardan 4 km janubdagi suvlarda qo'lga olindi. Ammo Gibraltarni o'z hududi deb iddao qiladigan Ispaniya bu dengiz hududini ham o'ziniki deb biladi. Kemaning tozalanmagan neftni Suriyadagi Banias neftni qayta zavodiga olib ketayotgani gumon qilinmoqda. Yevropa Ittifoqi ushbu zavodga nisbatan sanksiya joriy qilgan. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey matbuot kotibi Gibraltar hokimiyat idoralarining qat'iy amalini olqishladi. Ayni paytda Gibraltar bosh vaziri Fabian Picardo o'z bayonotida Grace bir kemasining Suriyadagi Banias neftni qayta ishlash zavodiga tozalanmagan neft olib ketayotganiga ishonishimiz uchun sabablar bor. Ushbu neftni qayta ishlash zavodi Yevropa Ittifoqi Suriyaga qarshi qo'llayotgan sanksiyalar daxl qiladigan yuridik shaxsning mulkidir. Shu sababli biz kemani ham uning yukini ham hibsga oldik, dedi. Yevropa ittifoqi 2001 yildan Suriyaga neft yetkazib berishni taqiqlab kelmoqda, biroq birinchi marta kema dengizda hibsga olindi. Yevropa ittifoqi birinchi marta bunaqa ishni omma ko'z o'ngida va o'ta shiddat bilan bajardi. Bu ishga NATO qo'shinlari jalb qilinganiga qaraganda, u qaysidir ma'noda AQSh bilan kelishilganini tasavvur qilyapman. Bu Suriya bilan Eron va yana AQShga signal bo'lishi uchun qilingan ko'rinadi. Yevropa ittifoqi bu bilan sanksiyalar ijrosini ta'minlashga jiddiy qarayotgani hamda Eronning urush bilan tinchlikning qaltis chegarasida turib, yadro dasturi bo'yicha muzokara qilayotganiga javoban ish qilayotganini ko'rsatmoqchi bo'ldi, dedi firma hamkori Matthew Oresman.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Adliya vazirligi Gulnora Karimovani qamoqdagi ahvolini, qanday sharoitda saqlanayotganini o'rganib hisobotini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha 3-4 iyul kunlari bu o'rganish amalga oshirilgan va bir soat oldin biz shu Adliya vazirligini hisobotiga tayanib e'lon qildik xabarni. Gulnora Karimova qamoqxonada inson huquqlarini o'rganmoqda deb sarlavhaladik, ko'zingiz tushgandir.
Ko'rdim.
Bu yerda juda ko'p narsa aytilgan. Hatto Gulnora Karimova, prezidentning qizi, qamoqxonada saqlanayotgan o'sha to'ng'ich qizi qanday vrachlarga ko'ringani, uni o'sha kameradoshlari bilan muomalasi, ular kameradoshlari Gulnora Karimovani istaklarini bajarayotgani va hokazo va hokazo narsalar. Tinglovchilarimiz marhamat qilib kirib tanishishlari mumkin. Endi bu yerda yana Gulnora Karimova qamoqxonada qanday kitoblarni o'qiyotgani ham ma'lum bo'lgan. O'sha u kishi o'qiyotgan kitoblarni ro'yxati keltirilgan. Bilasiz, matalimiz bor: do'sting kimligini ayt, men sening kimligini aytib beraman degan. Shuni agar o'zgartiradigan bo'lsak, kitoblaringni ayt, men seni bugun seni nima qiziqtirayotgani, bugungi ruhiyating qandayligini aytib berishim mumkin degan gapni aytishim mumkin. Shundan kelib chiqib nima deyish mumkin bugungi ruhiyati, bugungi qiziqishlari to'g'risida Gulnora Karimovani? Ko'rgandirsiz o'sha ro'yxatni, men aytib qo'yay, Nekrasovni o'qiyapti ekan, Былое думы, inson huquqlari, Akmal Saidovni O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy huquqi degan kitoblarni o'qiyapti ekan.
Endi albatta, bu haligi bir gap bor: podsho o'ldi, eshak o'lmadi degan. Shunga o'xshagan mana bir necha yildirki o'sha Gulnora Karimova baribir istaymizmi, yo'qmi, O'zbekiston matbuotida ham, dunyo matbuotida ham deyarli har kim bir narsa bilan odamlarning diqqatini tortib turibdi. Haqiqatdan ham bu safar siz va bizni diqqatimizni tortgan narsa uni o'qiyotgan kitoblari bo'ldi. Vaholanki, bilasiz, uni juda katta olim deyishardi, Garvard universitetini bitirgan deyishardi, lekin men hech qachon ishonmasdim shuni, Garvard universitetini bitirganiga, chunki yozgan xatlarini, boshqalarini ko'rganmiz, o'sha ruschada yozardi, ammo xatolar bilan yozar edi. Bu yerda ham olgan kitoblarini ro'yxatini ko'rdim. Albatta, endi bu o'zini xatimi, boshqa odamni xatimi bilmayman. O'sha Nekrasovni, Chernyshevskiy, bularni ham ismlari xato bilan yozilgani ko'rinib turibdi, lekin ammo meni
balki bu kutubxonachilik xatosidir bu.
Bo'lishi mumkin, albatta, ha. Uni xatosi ham bo'lishi mumkin, bu to'ppa to'g'ri. Lekin meni diqqatimni tortgan narsa u, demak, shunchalik rus adabiyotini, boshqalarni hammasini bilaman deb jar solgan odam Nekrasovni, Chernyshevskiyni o'qimagan ekan. Mayli, bu ham boshqa masala, lekin eng asosiysi uni o'zi shu paytgacha bir necha marta yomonlab yozgan odami Akmal Saidovning o'sha konstitutsiya, O'zbekiston Respublikasida konstitutsiyaviy huquq degan kitobini olibdi. Demakki, bu O'zbekistonda konstitutsiya qanday ishlashini o'rganmoqchi. Vaholanki, u bilardi konstitutsiya O'zbekistonda hech qachon ishlamagan. Uni otasi hech qachon konstitutsiyaga rioya qilmagan, uning o'zi ham konstitutsiyaga hech qachon rioya qilmagan. Demakki, bugun unda qandaydir ishonch paydo bo'lganga o'xshaydi. O'zbekistonda konstitutsiya ishlayapti degan. Bu endi masalan bir tomoni, ikkinchi tomoni menimcha u yerdan ba'zi odamlarga bilas xatam yozib bermoqchi bo'lishi mumkin, chunki seni huquqing mana bunday, meni huquqim mana bunday qilib, balki shuning uchun ham olgan bo'lishi mumkin. Lekin mana shu kitoblarni hozir olib, agar mayli Nikasov, Chernyshevskiylarni o'qisa, balki o'sha o'tmishda qilgan jinoyatlari uchun qandaydir bir o'zida bir ma'naviy tovon, o'ziga o'zi ma'naviy tovon beradigan bir holatga ham kelishi mumkin. Chunki ularni kitoblari juda chuqur falsafiy kitoblar. Ammo lekin u hozir men uni bir narsani eshitdim, qamoqda bo'lgani bilan asosan uni o'sha atrofida bir qancha qamoqni haligi qo'shtirnoq ichidagi pahanlari bu yerdagi mahan bo'lsa kerakda onalari buni atrofida ekan, buni hech kimga yaqinlashtirishmas, bu o'zicha erkin, xuddi u yerda ham shu otasidek bir sharoitda, shunday sharoitda yashayotgan ekan.
Endi Adliya vazirligini, Adliya vazirligining hisobotiga qaraganda umumiy xonada alohida bir alohida kamerada emas, ko'pchilik bilan umumiy xonada yashayapti emish. Saqlanyapti emish, to'g'riroq.
U yerda endi bilasizmi, boyagi jinoyatlarga qarab odamlarni saralashar ekan. O'sha ikkinchi qavatdagi bir katta xonada deyapti, 9 ta ashaddiy jinoyatchi yashar ekan. Ya'ni boyagi o'shalarda jinoyatchilari umuman qamoqdan chiqmaydigan jinoyatchilar, doim chiqsa ham yana qaytib kiradigan jinoyatchilar shularni ichida ekan, lekin ular buni haligi axronasi ekanda. Mana shunaqangi bir sharoitda, ya'ni umumiy ovqatlanishga borgan paytda masalan oshxonada birov hujum qilmasligi uchun, koridorda birov hujum qilmasligi uchun, boshqa uchun yana ba'zi bir narsalar, har narsa yozsa chiqib ketmasligi uchun ham bo'lgandir. Xullas, o'zlarini mana shunday odamlarni buni atrofida qo'rg'on qilib qo'yishgan ekan. Endi o'sha qo'rg'on ichida o'tirib rohat qilib O'zbekistonda konstitutsiya huquqi kitobini o'qiyapti ekan.
Yana tinglovchimiz uchun o'qib berib qo'yay, mana bugungi xabardan, to'g'rirog'i Adliya vazirligini hisobotidan: Gulnora Karimova mart oyidan beri qamoqxonadagi ishlarga biror marta ham jalb etilmagan. U bilan bir xonada saqlanayotgan ayollar uning istaklarini bajarmoqda. Marhum prezidentning to'ng'ich qizi sharoitining og'irligi haqidagi xabarlar uning xonadoshlarini hayratga solganini ta'kidlagan vazirlik, biz yozyapmiz. Karimova deraza oldidagi kravatda yotishni istashini aytganda, bu kravatdagi ayol unga o'z joyini bo'shatib berganini ta'kidlab o'tgan va hokazo. Shunday sharoit. Marhamat, davom
eting. Qanday haligi? Endi bilasizmi, mana o'sha Adliya vazirligini o'zi ham qoidalar, qonunlar buzilganligini tan olib o'tiribdi. Chunki Adliya vazirligi aytayaptiki, u bilan birga yotadigan ayollar uni xizmatida degan gapni hisobotda ular ham aytgan. Mana shunday atrofiga shuncha xizmatkor qo'yib qo'yishgan, lekin nima uchun? Hamma gap mana shunda, nega endi O'zbekistonda qonunlar prezidentga ham, oddiy odamga ham bir xil ishlamaydi? Nima uchun qonunlar o'lib ketgan prezidentni o'g'ri, jinoyatchi, ashaddiy, butun mamlakatni talagan, millatni talagan odamlarni reyder yo'llari bilan pullarini olgan, ko'plarini urib mayif qilgan, ko'plarini xonavayron qilgan odamni mana shunday yaxshi sharoitlarda saqlab, ungacha kerak bo'lsa mana oz qolsin ozodam qilib yuborishardi unaqa.
Jahongir aka, fursatdan foydalanib, men mana bir necha yildan beri shaxsan o'zim uchun javobini topolmayotgan savolni sizga bermoqchimanda. Mana boyaroqda aytdingiz, Karim haqida shu paytgacha aytilgan gaplarni hammasini unutamiz va boyaroq 2 daqiqa oldin aytgan gapingizni yodingizga solaman. Aytdingiz, Karimov hech qachon konstitutsiyani hurmat qilmagan, unga rioya qilmagan deyapsiz, ha? Dedi.
Shunday.
Bas shunday ekan, Bas shunday ekan, uchi shu qizini qamamasligi mumkin edi-ku. Nega shu ishni qilmadi u kishi? Shundan kelib chiqib Karimovga qanday baho berish kerak? Qanday tushunish kerak shu amalini qanday baholash kerak? Meni javobim yo'q.
Ya menda javob bor. Karimov deylik buni hech qachon qamamoqchi emas edi. Karimov buni jinoyatlarini oldindan bilgan. Mana esingizda bo'lsa, 2000-yilning boshlarida yo'q Amerika ovozida Gulnora Karimova chet ellardan millionlarni saqlayotganini berilgan va o'sha paytda O'zbekistonning Amerikadagi elchisi Sodiq Safarov janoblari Amerika ovoz radiosiga kelib muzokaralar olib borganlar. O'shandan buyon bu narsa keladi. Bu shunaqangi katta o'g'irlik qilyapti. Butun O'zbekistonni talon-taroj qilyapti va kerak bo'lsa o'sha Karimov o'zini olgan pullari ham bunda bo'lishi kerak. Va buni hech narsa qilmayapti. Qachonki Karimov ashaddiy diktator edi. U o'zini joyiga, hatto o'z bolasi ko'z tikishni ham istamaydigan shunaqangi odam edi. Hamma narsani kechirardi u. O'zini joyiga ko'z tikkan odamni kechirmas edi. Mana shu Gulnora uni joyiga, masalan, Karimovni o'zi tayinlab olib kelganda boshqa gap edi. Ammo lekin Gulnora shu joyiga sekin da'vogarlik qildi. Ochiq-ochiq ba'zi joylarni gapirdi ham buni. Natijada mana shu Gulnoraga qarshi bo'lgan kuchlar turli videolar bilan, boshqalar bilan Karimovni xullas undan aynitishdi. Otay qiz o'rtasida juda qattiq janjallar bo'lgan. Juda qattiq, hatto tarsakkilar borib kelgan. Mana shundan keyin u qamagan emas o'shanda ham. Hali uy qamog'i deb bir joyda qo'yib qo'yishdi. Ya'ni bu tarbiyalamoqchi edi, o'lib ketmaganda o'sha o'lib ketadigan yilini mustaqillik nimasiga keladi degan gaplar bor edi haligi buni. Qamoqdan, o'sha uy qamog'idan chiqarib, buni kechirib, mustaqillik bayramiga olib chiqadi degan gaplar ham bor edi. Lekin mana bu gaplar hech qaysi bo'lmay qoldi.
Demak, hatto o'z farzandini ayamaydigan odil rahbar emas, balki hatto o'z farzandidan amalini qizg'anadigan baxil odammi?
Albatta, tariximizga qarasangiz hamma vaqt shunday. Hatto eng manaman degan podsholar ham o'zini taxtiga ozgina ko'z tikkan o'g'illarini, bolalarini, nevaralarini shunday o'ldirtirib yuborgan. Bu podsholik shunaqangi narsa, ya'ni u farqi yo'q kim bo'lishdan qat'iy nazar. Haligi bu qizi aka o'g'illarini o'ldirgan, 19 ta bolasini o'ldirganlar bor tarixda. Masalan, Turkiya dunyosini tarixida shu taxt uchun, taxt saqlab qolish uchun aka-ukalarini o'ldirganlar bor. Ya'ni shundan buni mana shu nuqtai nazardan men qarayman, buni javobi shu, qachonki agar biz Karimovga o'sha siyosiy bahoni berib, Karimov davrini hujjatlari, u paytda o'sha haqiqiy boyagi videolari, telefon yozishmalari hammasi o'rtaga chiqsa, bu narsa oyam bo'ladi, bu narsalar ochiladi o'shanda. O'zi hozir ham masalan bir katta erkinliklar berib matbuotda Karimov haqida yozishga ruxsat berilsa, uni atrofida o'sha paytda ishlaganlar hozir ham aytadi buni, mana shu narsalar bo'lganligini va u o'zini taxtini, hatto ko'rsangiz o'sha ishlamaydigan konstitutsiyaga ham bir necha marta o'zgartirish kiritgan edi o'zini taxtini saqlab qolish haqida. Hatto shunday qildiki, buni keyin senatni raisi vaqtincha bo'lib turadida, undan keyin saylov bo'ladi degan qo'shimchalarni ham qo'shdi. O'zi ishonmaydigan konstitutsiyadan ham qo'rqardida u. Mana shunaqangi bir holat edi. Ya'ni o'sha konstitutsiyani ishlamasligi hozir ham davom etyapti. Ana endi kelib turib o'sha konstitutsiyani buzib kelgan odam, bir tiyinga olmagan odamni qizi konstitutsiyani o'rganayotgani bu juda ham haligi qiziq holatda.
Zerikkanda odam nimalarni o'qimaydi deysiz? Zerikkandirdi.
Endi shu konstitutsiyaga konstitutsiya haqidagini o'qimaydida baribir qolaversa u
boshqa mavzular, boshqa mavzular. Iyun oyini 2-yarmida men ta'tilda bo'ldim. Men ta'tildan qaytgunimcha Shavkat Mirziyoyev yana bitta prokurorni olib qo'yibdi. Bu
endi kamroq boringda ta'tinga
tashma. Yo, endi yo, nima Otabek Murodov xafa bo'lmasin, shunchaki bir suhbatimizni bir jonlantirish uchun hazır qilyapman. Ne qanday tushunish kerak buni endi? Bu o'zi aslida men qarangda aslida bu programmalashtirilgan emasmi? Shunday amallarda o'tiradigan odam xohlasa ham, xohlamasa ham O'zbekiston sharoitida olib qo'yishga mahkum emasmi? Poralarni
deyapti.
Bas shunday ekan, bilmayman, boshqacha qurish kerakdir davlatni. Yep, ali o'tirsa ham, qora yesa, vali o'tirsa ham,
nega qo'yilgan odam?
Uni
olibam o'rniga qo'yilgan odamlar ham masalan, qora olmagan, qora olmaydi deb aytilmaysiz, mashu boshqarmalariga hammasiga qo'yilyapti, bular ham Karimov davrida hammasi qora bilan o'qigan. Boshqa iloji yo'q edi-ku o'qishda. Demakki, o'sha shu narsani, yo'llarni hammasi bilishadi. Menimcha qandaydir hayronman.
Demak, bu yerda boshqa sabab bor shekillida. Bilyapsizmi?
Albatta bor. Endi bilasiz, buni baribir bu soha tuzatilmaydigan soha. Qachonki illustratsiya bo'lsa, illustratsiyadan o'tkazilsa, mana shu sohada prokuror bo'lganlar, shu sohada katta bo'lgan odamlarni nafaqat o'zlari, qarindosh-urug'larini ham qo'shib, boyagi boyliklari hammasini deklaratsiya qilib, illustratsiyadan o'tilsa, ana ularni orasidan qo'yib, ularga bir yaxshigina oyligini bersa, ana undan keyin ozgina o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Endi bo'lmasa, juda qiyin, olmasa ham oldirishadi. Lekin olmaydigan odam bo'lsa, yo'q qilishadi. Mana shunaqangi bir vaziyat vujudga kelgan O'zbekistonda. Tozagina odam bo'lib, hech kimga aliga nima qilmasdan yursa, bu latta deb ishdan haydab yuborishadi. Mana shunday odamlarni ko'pini ko'rdik, kelib mana Amerikada mardikorlik qilib yuribdi o'shalar. To'ppa to'g'ri odam, vijdonli odam shu qilolmadim deydi.
Odatda shunday odamlar javobgarlikka tortilsa, tan olaman, shu ichimdan tilimga chiqarmayman, ichimdan bir o'kirik chiqadi, ajab bo'pti deganda. To'g'risi, tan olyapman, juda yomon hislar, lekin tilimga chiqarmayman, uyalaman shunaqa narsa kelganidan, shunaqa fikr kelganidan, lekin shu Otabek Murodovga qolganda shunaqa narsa kelmadi menga, Jahongir aka. Bilmadim, balki
Otabek arxolda yaxshi ishlar, boshqalariga nisbatan yaxshi ishlayotdi.
Yaxshi ishlayotdi. Yaxshi ishlayotdi. Ochiq bo'layotdi, prokuratura ancha matbuotga ochiq bo'layotdi. Bilmadim.
Lekin men bilasizmi, bir prokuror bo'ladimi, hokim bo'ladimi, shularni qamoqda olgan paytda mana shu boya siz aytgan bir ajab bo'pti degan his menda bo'lmaydi. Sababi men aytamanki, buni yana yaqinda qo'yib yuboradi degan bir his bo'ladi menda.
Siz mutlaqo ishonmaysiz. Demak, men optimistroq ekanman-da. Men optimistroq ekanman. Ajab bo'ldi.
Men bu xususda ancha passiv nimaman.
Pessimist.
Chunki oddiy odamni bolasi qamalsa, mana shu statyalar bilan boshqalar bilan ular chiqmaydi, o'tiradi, azobini chekib, butun haligi amnistiyaga ham tushmasdan mana shunaqa bo'lib o'tiradi oddiy odamni bolasi. Lekin bu prokurorlar katta odamlar, katta millionlar bilan tushadi, boshqa bo'ladi. Qarasangiz birdaniga aytar ekan, bunga kamroq jazo berdik. Yoshi buni 60 dan ziyod. Lekin 70 dan ziyod yoshdagi odamlar, oddiy odamlar, itoat haqqi vakillari 70 yoshdan ziyod bo'lsa, unga boyagi qonun bo'yicha 15 yil 20 yil beradi. Ammo lekin Qodirov 60 dan oshgani uchun unga boyagi jinoyatlarni katta boyagi odamlarga nisbatan katta bo'lsa ham bunga jazoni kam beradi. Ko'rasiz, 1-2 yildan keyin yana chiqib ham ketadi. Hozir siz aytgan mana Otabek Murodov ham uyiga chiqardi, endi uydan qatnab nima qilar ekan. Ya'ni bu bir shosh bo'ladi, lekin davomi borib turishi adolatli bo'lmaydi-da. Uni qandaydir bir paytlar prezidentni o'zi aytgan ediki, mana shu bosh prokurorni sudini ochiq sud qilib televizorga olib chiqib ko'rsatib, sizlarga mana adolatli sud qilamiz degan edi. Lekin mana shu adolatni hech kim ko'rmadi. Qachon ko'rsa, balki o'shanda bir natija bo'lishi mumkin. Hozir men o'ylayman, juda ko'p odamlar mana shu fikrda, ya'ni endi qamaydi, chiqaradi, yana qaytarib qo'yadi shu yerga, yana boshqasi kelsa undan keyin uni ham tiklab qo'yadi joyiga, yoki bosh vazir bo'lib ketadi bir kun deb qo'yishadi.
Buni oddiy odamlar deyapsiz. O'zingiz nima deysiz? Siz nima qanday fikrdasiz?
Men shu fikrdaman, qachonki haqiqatdan korrupsiyaga qarshi kurashaman degan hukumat birinchi illyustratsiyadan boshlaydi. Prezident chiqib aytadi, mana mening maoshim mana shuncha, meni topganim mana shuncha, mana shuncha uyim bor, mana qizlarimniki mana bunday, bolalarimniki mana bunday, Jahongir Ortiqxo'jayevniki mana bunday, qolganlar qani davom, mana shunday hammamiz hisobotimizni beramiz. Kimniki hisobotiga kirmay qolgan bo'lsa, u keyin davlatniki deb hammasini oldin ochiq oydinlab olish kerak buni. Nimasi bor, nimasi yo'q boshqa. Ana undan keyin jazoni kuchaytirib, biz nima qilsa bo'ladi. Lekin sizlar ham o'shanga qarab ish qiladi-da.
Illyustratsiya bu hokimiyat tepasiga kelgan yangi kuch, shu paytgacha ishlaganlarni chetlatish degani.
Yo'q, illyustratsiya degani bu tozalash degani.
Tozalash degani? Ya'ni tozalash degani masalan
Chexiyada. Yo'q, iqtisodiy men aytib beraman. Qanday tozalash? Bu birinchi hamma narsani odamlar o'zini boyligini, hamma narsasini deklaratsiya qiladi.
Xo'sh.
Mana shu illyustratsiya, ya'ni aytadiki, mening mana shu prezidentni farmoni chiqadi. Aytadiki, hozir mana shu illyustratsiya davrida nimang borligini qo'shsang, ro'yxatga shu seniki. Undan ortiqchasini biz olamiz dedi. Shunda hamma aytadi, mening kompyuterim bor, uyim bor, mashinam bor, unim bor deb ro'yxat qiladi soliq idorasiga.
Bu endi bu iqtisodiy illyustratsiya, siyosiy illyustratsiya ham borki, masalan, Sharqiy Yevropa mamlakatlarida kommunizm tugagandan keyin kommunistlar chetlatildi. Shunga o'xshab deyman-da.
Yo, albatta, yo, bu yerda ham umumiy illyustratsiya qilish kerak, nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy illyustratsiya ham qilish kerak. Masalan, biz juda muhtojmiz siyosiy illyustratsiyaga. Masalan, bizda o'sha maddohlar mamlakati bo'lib ketganda, prezident maqtov urib, hamma shoir yozuvchi deysizmi, oddiy boshqalarmi, kim maqtasa o'sha millioner bo'lib ketgan. Bir nechtadan uylari bor, bir nechtadan dachalari bor, mana shunaqa, yoki bir matbuotni nimasida ishlaydi, bosh redaktor, lekin uni qo'lda ishlaganlar hammasi oylikka ishlaydi, uni o'zi ham oylikka ishlaydi, ammo lekin qarasangiz koshonalari bor, katta-katta boyliklari bor, boshqasi bor va qolaversa, e'tiqodi nuqtai nazaridan ham masalan o'sha demokratik davlatmi, demokratik e'tiqodga qarshi harakat qilgan, ilgari ishlagan paytida aytilgan qonunlarga, o'zlari qabul qilgan qonunlarga qarshi harakat qilgan senatorlar bor, yoki o'sha nimaga, misol uchun deylik, biz sovet hukumati tugagan bo'lsa, mustaqil O'zbekiston bo'lsa, sovet hukumatini olqishlaganlari bor. Mana endi kelib hozir Karimov davrini olqishlaganlari bor. Mana shularni hammasini bir keltirib bitta o'sha farmon yoki qonun chiqarish kerak. Hech dunyoni biror joyida illyustratsiyasiz korrupsiyaga qarshi kurash yaxshi natija bermagan.
Men illyustratsiyaga chuqurlashganim bir sababi bor. Sizga bir savol bermoqchiman-da. Endi qanday qilib illyustratsiya qiladi yangi rahbariyat? O'zi ham o'sha eski rejimdan kelib chiqqan bo'lsa degan, hatto retorik bo'lishi mumkin bu savol, javob bermasligingiz mumkin. Shu savol
yo ilgari ham bunga javob berganmiz, hozir ham uni javobi aniq. Masalan, shu odam ham chiqib aytsaki, ana o'sha davrda shunday bo'ldi, iqror. Haqiqatdan biz ham shunaqa bo'ldik boshqa, lekin mana endi tushundikki, bu xato. Masalan, men ham kechirim so'rayman sizlardan, mana shunday ishlar bo'lgan. Agar jazoni bersalar, jazoni beringlar, lekin birga ishlayman, sizlar birga ishlanglar deyish kerak. Mana shunda o'sha odam ham
haqiqiy millatni qahramoni, haqiqatan ham millatga sodiq bir odam bo'ladi.
Yaxshi niyat yarim mol, yarim davlat. Rahmat Jahongir aka.
Albatta, siz bilan biz teoriyasini gaplashamizda. Assalomu alaykum.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.